Hola, moi boa tarde. Grazas a vos por o vos interese.
Onte estivo visitando a Illa de Tambo porque xa se están ultimando os traballos de limpeza, de condicionamento, de cara ao inicio das visitas nesta Semana Santa, non, concelleira?
Así é, estivemos visitando a Illa para supervisar pues os traballos de limpeza, de desbroce, de acondicionamento en definitiva, ¿no? Que estamos a realizar para garantir que a visita a Tambo sexa a mellor experiencia e coa máxima seguridade.
E se queremos viaxar nesa Semana Santa, a próxima semana, en definitiva, a Illa de Tambo, que requisitos pois temos que cumprir ou que autorización necesitamos ou como funcionan esas visitas, concelleira?
Sí, pois explico vos, vamos a ver. Visitar sempre digo que visitar a Illa de Tambo é sempre un bo plan, independentemente da climatoloxía, porque as árbores da illa fan que cando fai moito calor é un espacio maravilloso en canto a temperatura, e se hai algo de choviscas, pois tampouco nos afecta moito, ¿verdad? Entonces, independentemente do tempo que esperemos que se xa bo, temos a illa xa preparada para que dende o xoves 17, xoves santo, e ata o domingo, todos os días, cun máximo de 4 viaxes, ou de mañán ou de tarde, pois os visitantes, os veciños e os visitantes poidan achegarse a illa. Para eso solamente necesitan unha autorización que se pode obter dende a página web do Concello de Poio. Nesa búsqueda desa autorización xa directamente xa poden obter o seu billete de embarque para ir con unha das dúas navieras que operan ata a illa, e así pois basicamente disfrutar dun máximo de 3 horas, que é o que inclúe a visita. Inclúe unha visita guiada nunha senda circular ao redor da illa, que percorre pois básicamente todo o circundado da illa, como dicía, guiado, para así ir desvelando todos os secretos e os tesouros que agochou a illa durante tanto tempo, e que en definitiva un lugar increíble e que estivo inaccesible durante un século, ¿no? Agora que temos aí tan preto, pois a partir da semana que ven imola poder disfrutar novamente, como dicía, insisto, dende o xoves ata o domingo, e despois, as fines de semana, ata o 15 de xuño, que voltará a abrir todos os días ata o 15 de setembro.
É dicir, que xa en temporada alta, dicir, no verán, volverán esa posibilidade de visitar a illa de
Ahí
Tambo.
Aí todos os días, efectivamente. Entre os que me preguntabas, un pouco o que é importante non esquecer é que vamos a unha illa onde, bueno, é importante levar calzado cómodo, que ali non temos para botar o lixo, por lo tanto.
Hay que levar unha bolsiña para, no caso de que levemos unha botella de auga, pois
exactamente,
respetar o entorno, sí.
Exactamente, non está permitido fumar, hai que respetar, pois eso, a flora, a fauna, porque para nós é importantísimo que esta referencia natural, cultural e patrimonial que temos, compartila con todos, non? É dicir, hai que compaxinar, por un lado, a protección de ese tesouro que temos, con darlo a coñecer ao mundo de forma responsable. Claro, para nós eso é moi importante.
E máis alá deste asunto, concelleira, tamén quería preguntarlle por outro punto moi turístico de Poio con Barro, porque precisamente esta vindeira semana, é dicir, en Semana Santa, se vai a estrear ese punto de información turística e no neste centro histórico.
Efectivamente, vamos a ver, nos sabemos que somos un punto importantísimo de visitantes. Por eso, todos os anos, reforzamos a nosa oficina de turismo, dende xa están dous operadores gracias ao plan Máis Provincia en Combarro, dispostos para atender a todos os visitantes. Somos, como sempre me gusta dicir, o balcón dende o que Galicia mira ao mar. Está claro que temos que ter todas as facilidades para explicar aos nosos visitantes que teñen a Combarro unha xoia única, Tambo, pero ademais outras moitas puntos de interés, como o noso mosteiro, o mosteiro de Poio, non? O bosque de secuoias máis grande de Europa, a casa museo de Cristóbal Colón, que vimos de reformar, e agora mesmo xa vamos a sair para anunciar que volta a estar disponible para esas visitas tan interesantes en Porto Santo, neste caso. En definitiva, 4 sendeiros azuis, as nosas praias, dúas variantes do Camiño de Santiago que nos atravesan, que pola que cruzan miles de peregrinos cada ano. Quero decir, Poio ten moito que ofrecer, ten moito que compartir cos visitantes. Estamos sempre cos brazos abertos. En definitiva, vir a Poio sempre é un bo plan.
Pois dito queda. Rocío Cochón, concelleira de Turismo de Poio, graciñas por nos atender unha aperta.
Grazas a vos, José.